çırayılı şimgenitim şuğulalı. Kulpırıp köktem gelse kubuladı. Navat samal yesilgen Nauruzdın bar edi bizler üşin ulu mäni. Birevler bürkümelip körgen menen bul toydın joyalgan jok kunun äli. Nauruz toyun kaytargan kazağıma osı eldin öz ağamday ululary. Bul Nauruz oŋtüstükten bastaların ärine bükül kazak ışın ugadı. Sondayak til men dinnin salt dästürdün uzarmak biz arkılı ğumır äli. Ulduğun kunduluğun kasterligin eldin biyik boladı tuğur äli. Kazaki kasiyetti saktap kalgan taymagan tura joldan tunugarı. Assalamualaikum ağayındar, Kuday men umutpagan kubulan awayim. El jurtum duman toyga keneldi şat, şattıkta os emes pe kemeldi şat. Мен кеше әпкесінен аумай қалған, біреумен айтысып ем өнерді сап. Ал бүгін одан зор келіп отыр. Айнұр деген әйгілі өлең құшақ. 34-те 34 көлік мінген, ақынсың ықыласқа бөленгі шақ. Ay nurav ajarlanıp otursa işi sirespi katıp kalgan semen kusap. Seni görüp bir türlü korkup durmun. Jañadan jügendilgen dönen kusap. Olay dep aytuumnın sebebi bar. Tüsündürüp bereyin öremdi sap. 20 jasta üylendim dep keşe aytkanmın. Әйелсіз қап кетердей бөлем құсап. Астананың ару қызын алып қашқанмын. Өз қамымды өзімше жеген құсап. Әйел алып бақыттан бас айналып. Ән айттым ой жайлау деп кенен құсап. Сол кезде қызын іздеп енем кепті. Ашуы бұрқан тарқан өзен құсап. Қолындағы таяқпен мені қуды. Құтылдым әрең-әрең өремді сап. Ағайын жалбарынып алып қалды. Енімде боп тұрғанда кемелді шақ. Содан бері Астанадан әйел көрсем. Közüme yelestiydi yenem kusaba yeyeyim.
Ne deydim ona dönenim? Ketti koy kızıq ən sala. Enemden tayaq jeymin dep. Enengdi süymeytinindi bildirip koydun barşağa. Ol da bir anan emes pe, arağınız kanday bolsa da. Дәл содан аумай қапсың деп, айтқаны шынды қаншама, ол кісінің де айныр мен. Жарқынбек аужас шамасы, қарайлас педік соншама, а Құдай ау сонда ағайын мұның әйелі қаншада. Бисмилла менен басталсын, Айнұрдың енді наз үні. Қаратау менен жалғасқан, дешті қыпшақтың жазығы. Шәмшәні болып төгілген, отырарымның саз үні. Түркістан еді қазаққа, таусылмас жанның азығы. Шегесі сендер рухымның, ұясы сенде ұлтымның. Армысың қайдан шым қалам қазақтығымның қазығы. Hazret Sultan babamız Діңгегі болған дінімнің Бәйдібек пенен домалақ Тектілігі ғой түбіңнің Озатын адам болмай тұр Қадырын білер кімдер бар Өзбек әлідей ұлыңның Әсілхан тәушен көркеді Айтыстай дара тұғырдың Шаханов Мұхтар таутылған тірегі ана тілімнің Бекзаттай ұлын көрсеткен баянсыздығын ғұмырдың Бәрін айтта бірін айт бүкіл қазаққа мәлім жайт Гауқары бітпес оң түстік жауқары алтын жырымның Жарқынбек кенді келейін Жар болсын жалғыз жаппарым Осындай ұлды дәл бүгін Келіп тұр дұрыс мақтағым Қашан көрсем болғаны Осы шапанды шешпейсің Басқа мініңді таппадым Шашына тисіп қайтемін, басына тисіп қайтемін Шырайын алсам да жер жүзін Шымкенттік ақын досымау Өзіңнен жақсы таппадым Нәзіктігі сенде бар Мақтар алдағы мақтаның Беріктігі сенде бар Отырардағы қақпаның Әжімдерің елестетеді қара тауымның қатпарын Тіл көзім тиіп кетпесін әппақ маңдайлы әппағым Басы айналып қалмасын мен осы менен тоқтадым
Демеймін бұл сөздерің жалған шығар Кейбір айтқан сөздерің арман шығар Әйтсе де Айнұр деген қу емес пе Осындай қақпанымен алдан шығар Басымды айттың ортада шашымды айттың Ол да болса өзіме ұнар талғам шығар Кесегі әсемменен айтысқан соң Қарап көрші сәл өсіп қалған шығар Шыға салып досыңа Дедің ау Айнұр аппағым Сол аппақтан басқаны іздедің бірақ таппадың Біріміз аппақ дара боп Біріміз енді қара боп, оң түстікті айтайық бар қазақтың мақтанын. Аман болып жалпыңыз, бақытты боп халқымыз, өніп өсіп ұлғызың арайлап атсын ақтаның. Оң түстік менің мекенім, жырламай сені нетемін, мейірімі жауған Алланың, назары түскен патшаның. Өзіндік айтыстарда ізі басым Осы Айнұр ақ көңіл қызы қақын Шыға салып жабыстың шапаныма Әрине әретің бар қызы қатын Бұл шапанның құпиясын саған айтсам Айнұрау елден ерек қызы қасын Ағынсың әрбір сөзі шеге кетең Айнұр сен бұл айтыста кереметең Былтыр Мұхтар мынандай бір сөз айтқан Соны айтам құлағың сал еле көкем Баяғыда Қожа Насыр шапанының Білсеңіз оған құны бөлек екен Қай жақада барса да тастамастан üstüne japsırıp keledi eken. Mını görgen kempiri kojekenge kayta kayta olursa beredi eken. Şapandı nige giydin degen kezde kojeken bılaygı sözün öredi eken. Şapan giysem jastık şağım elestiydi degen sözben kempirin jeñedi eken. Sol kezde kempir köñildenip ekeuinin ortak kamın jegen eken. Şapan giysen jastık şağın elestese tünde de kiyip jatsı degen eken.
Biz gelip otkan bul ülke koynawı kuttu meken koy. Al jarkın bekte yoldadı demeymin bizge bütün koy. Bes balanın papasın, bala tabudun ağayın kupiyası köbeken koy. Şapan giyip yuktasam küş kuatım tasıydı deyip kazır gana kötördü oy. Papam mıhtı deyip jürüsüm şapan mıhtı eken koy. Şımkenitte ahın köp eşkimnin jok koy talası. Barlığı da köp balalı sen begenderin sanaşı. Jarkınbek benen Marjanın bar edi bes bes balası. Tört perzentti beg arız alıs emes au arası. Bular nege köbeyip ketti koy deyip aynıldın sandalı vedi sanası. Şımkentski variant ben balanın sanın köbeytken kuluqtarına karaşı. Antmak benen bölüsüp bir ağızdan bär kelisip jalgız şapandı kezekpen kiyip jatkan au şaması.
Jarkınbek mına sözün eskaladı. Bar bilsen köbeyudun estamalı. Üstümüzden sol japandı şeşpegen son äke bolıp jürmiz koy köp balalı. Al endi är ulttardın isin görsen köbeyudun köbisi şet kaladı. Mısalı ağılşındar äyel zatın деп билген мен қоғамның текті адамы. I love you деп әйелін өліп өшіп бірақ бала туған соң тоқталады. Ал орыстар я тебе люблю дейді, оны мен тудырады неш баланы. Біз болсақ әрі жатшы деп жүріп ақ өмірге әкелдірдік бес баланы. Айнұрау бұл сөзіме сүйсінген сен, бәрекелде мынауың дейтін десен. Шапан сырын білгенде қуанған бұл ағайын бұл Айнұрдың кейпін көрсең. Күйеуіңе сол шапанды әпергін деп күйеуінің құлағын жейтін десен. Досымсың ғой мен саған бере салам, орнына күйеуіңнің жипін берсең айым. Ақынсың ілінгенсің ірі атаққа, жет қалған арманыңа мұрат атқа. Дос болған соң арзанға берем деймін, Айнұрау бұл сөзіме кінә тақпа. Ал егерде күдіктенсең тексеріп көр, қиналмай беріп тұрам прокатқа. Одан кейін көзің анық жетеді ғой, эксперимент жасаған соң бір екі апта. Қалайша бұған күйіп қалам дейсің, ондайға ұқсамайды санан кейпің. Бір екі апта тексеріп көргеннен соң шамаңызда болмайды жаман дейтін. дүниенің бар малын сатсам да қайтсам да осы шапанды алам дейсің. Одан кейін айтысты сен ұмытып, жыл сайын роддомға барам дейсің. Айы.
Не істесем екен ағайын, кеңесшілерім қайдасың? Джипті берсем берейін, шаңдатып жолда айдасын. Шапанды алам қайтсем де, уәдесінен бұл таймасын. Құтыра бермей бұл жігіт келіншегінде ойласын. Әйелге көлік не керек, өзінің білет пайдасын. Шапаныңызды шешіп ап, мына жоспарды жоймасын. Джипіңмен қоса құры деп сандыққа салып қоймасын. Бөліндау санам сансаққа, ойымда кетті о жаққа. Көзімде жайнап кетті ме, қызық баушы едім не затқа. Бүгінгі мына айтысқа ойулы шапан себепті. Шынымен ай, оны айтсаңшы, қалай пайда аламыз қасиеті сондай бөлек па? Шапанды алып күйеуім Шымкентте кию керек па? Ағайын ел боп жұрт болып, осыған көңіл бөлейік. Мына шапанның қасиетін жабылып бәріміз көрейік. Жаңалық ашқан шәкеңе мемлекеттік бюджеттен патенттің құнын төлейік. Осы әдісті қолдансақ, ат төбеліндей аз қазақ кетеді ғой деп көбейіп, азаматтардың бәріне ақ шапан тігіп берейік.
Шапан бар ойымды шектемейді. Мұны айтсам сөйлемедің текке дейді. Шапан емес орнына джип апарсаң деп тұрсың ғой келіншегің өкпелейді. Мен білетін әсемге әпке болса джип емес кит берсең де жоқ демейді ау. Әурізек келген наурызда шуағын төгіп қызу күн, риза болып жалпыңның қуанышты халқымның. Қуанып бізде отырмыз шаттанған көріп жүзін мың. Қабыл болсын тілегі айнұрдай ару қызыңның. Бағаңа бармай байыптап біреулер сені айыптап, айналайын оң түстік мекені деп біледі қарбыз бен қауын жүзімнің. Тарихың сенің әріде баяндап оны бәріне, айтып та жатыр көк білдір дәлелдеп жатыр қызыл құм. Отаны бүкіл түркінің, отаны қазақ ғұрпының. Қасиет тұнған бұл мекен, бірісің алып тұғырдың. Тәкәппар анау тауыңда, далаң мен қалаң ауылда, ал қабың менен бауыңда мекені болған қызырдың. Ағайын бұл мереке құтты болып, жүре бер бар қазаққа ұйтқы болып. Келесі наурызға ман жетіңіздер, бауыр бүтін дендерің мықты болып. Ал Айнұржан осы мен сенде ман бол, қызда болсаң жүрегің түкті болып. Жүрген жансың айтыстың айбары боп, талай талай кесірге түрткі болып. осы мен екеумізде айрылайық. Сен шапанды ал, мен болсам жипті болып айық.
Шапаныңды өзің ал, күш қуатың жарқын бек, әр қашанда мол болсын. Қызыңның саны бесеу боп, ұлыңның саны он болсын. Аман боп елдің тойлары, несібесі де мол болсын. Ден саулықтары зор болсын, айнырдан тілек сол болсын. Шымкенттіктерді көп адам жақсы әңгіме етпейді. Оң түстік десе ой байлап, жүзінен үрей кетпейді. Себебін оның сұрасаң, шымкентский вариантты жасайтын жандар көп дейді. Мен түсінбеймін соларды, сіздерден қалай шеттейді. Оң түстік болса ешкімді өзегінен теппейді. Шын мықты болса дәл солар, мақтаны неге екпейді. Жемісшідегі бұл жақтың астананы да асырап, асқазандарды реттейді. Шәмшінің сазы болмаса, концерттің сәні жоқ дейді. Ал Заттыбектің әнісіз қазақтың тойы өтпейді. Көре алмағандар көпірет, ол енді түкте етпейді. Ұзын сөзімнің қысқасы, сіздерге ешкім жетпейді. Наурызда келді еритін Самарханның да көктасы, мерекелерге толып тұр көктемнің осы аптасы. Шымкентке де ақынның байланды міне атпасы. Мейрамға келген мейманға бұл елдің даяр тәттасы. Ал қазығұртың жазылған таңбалы тарих тақтасы. Отырар тұнған қасиет, ешкімнің оған жоқ бәсі. Әлемге мақтан қашаннан, мақтаралыңның мақтасы. Ал қара тауын қазаққа, көктемнің кірер қақпасы. Осындай жерді жаратқан бәле жаладан сақташы.
Қазылар алқасы. Жарқынбек, Наушабек, Сарағаш. 1-9, қалғаны 10. 49. Айнұр Тұрсынбаева. 2-9, қалғаны 10. 48.